Švytuoklės taisyklė. Mūsų pasaulyje vos ne kiekviename žingsnėje tenka susidurti su tiesioginė arba netiesioginė informacija susijusia su lyčių santykiais. Transelfingo modelyje ši tema, kaip ir daugelis kitų, atsiskleidžia neįprastu rakrusu. Seksas vaidina labai reikšmingą vaidmenį žmonių asmeninėme gyvenime, nori jie tai pripažinti ar ne. Tiksliau pasakius, netgi ne pats seksas, o požiūris į jį. Nesvarbu, žmogus gyvena lytinį gyvenimą ar ne, jo mintyse kartkartėmis tvyksteli blyksniai, išreiškiantys požiūrį. Apskritai, neutralios pozicijos čia negali būti. Prigimtis vienai par kitai prasiveržia. Vienų žmonių požiūris reiškiasi nesutikimu pripažinti, susierzinimu, pašiepimu, atmetimu. Kitų požiūris virsta ketinimu. Ir jeigu ketinimas neįgyvendinamas arba įgyvendinamas nesėkmingai, tada psichikoje atsiranda visokiausių kompleksų, arba kalbant transerfingo terminais, neigiamų skaidrių. Galima konstatuoti, kad sekso klausimai daugiau ar mažiau rūpi, jeigu ne visiems, tai labai daug kam. Ir dauguma dėl to turi vienokių ar kitokių kompleksų. Čia nemaža vaidmenį atlieka švytuoklės. Jos visaip stengiasi jūs įtikinti, kad esate netobuli ir turite problemų. Ir jūs iš tikrųjų tikite, kad turite problemų. Jūs negalite įsivaizduoti, kiek daug žmonių tuo irgi tiki. Manydami, kad jūsų intimiame gyvenime ne viskas gerai, o kitų viskas ko puikiausiai, jūs smarkiai klystate. Tai iliuzija, švytuoklių dirbtinai sukurta per žiniasklaidą. Atkreipkite dėmesį, jog visur, kur gvildenama sekso tema, jums rodomi žmonės, kuriems esą viskas normalu. Pavyzdžiui, jeigu iš pilnutėlio stadiono bus pašalinti visi, kuriems kažkas negerai, tai žmonių jame liks nedaugiau negu ant abiejų rankų pirštų. Pamėginkite įsivaizduoti save vidury didžiulio, pilnutėlio stadiono, kuris taiga ištuštėjo, ir jūs dairotės, ieškodami likusių normalių. Štai toks mastas. Net jeigu jūsų bičiuliai, besigeriantys savo laimėjimais, neperdeda, galite neabejoti, kad jie irgi turi savo problemų, kurias kruopščiai slepia ne tik nuo aplinkinių, bet ir nuo savęs. Neminėsime Froido. Kažin, ar jis galėjo įsivaizduoti, kokį mastą mūsų laikais įgaus seksomanija. Tiesiog siūlau jums paklausti savęs, kodėl dėl tokios paprastos funkcijos, kurią tobulai sureguliavo gamta, iškyla tiek problemų. Atsakymą į šį klausimą rasime visiškai netikėtoje plotmėje, iš dalies susijusioje su tokiu reiškiniu kaip flashmob, akimirksniu susirenkanti minę, ASM. Jeigu jūs nežinote, kas tai yra, aš paaiškinsiu. Įsivaizduokite žmonių pilną gatvę ar aikštę saulėtą dieną. Viskas kaip paprastai, tik staiga, nei šio, nei iš to, keliasdešimt ar keli šimtai žmonių išsitraukia skėčius, juos išskleidžia ir visa savo išvaizda rodo esą lyja lietus. Normalūs praeiviai stovi išsižioja, o lietaus žmonės linksminasi iš širdies. Toks didžiulis pokštas organizuojamas labai paprastai. Grupė žmonių net nepažįstančių vienas kito internetu susitarė, kad tam tikrų laikų paskirtoje vietoje davus ženklą bus atliktas koks nors absurdiškas veiksmas. Kas vyksta šios akcijos metu? Kaip jums žinoma, jei grupė žmonių pradeda galvoti vieną linkme, sukuriama švytuoklė. Akcijos dalyviai galvoja, žiūrėkite, štai kokie mes, su skėčiais. Kiti praeivi išsižioja stebisi, ką jie čia daro. Vienalytis žmonių grupės minčių spinduliavimas sukelia rezonansą, kurio energija ir sugeria švytuoklė. Akimirksniu susirenkančios minios švytuoklė yra pati netvariausia, ji plyksteli ir užgesta, todėl niekam nepakenkia. Šis nekaltas pavyzdys mums rodo, kaip atsiranda ir veikia tvaresnės ir destruktyvesnės švytuoklės. Kaip priversti žmonės spinduliuoti energiją viena kryptimi? Reikia apibrėžti elgesio ir mąstymo šabloną, nustatyti taisyklę. Žinoma, taisyklės nurodo ne švytuoklės, o patys žmonės. Švytuoklės negali realizuoti sąmoningo ketinimo, jos atsiranda spontaniškai, bet jas sukuria nustatyta taisyklė. Švytuoklės taisyklė yra baisiausia ir žalingiausia iš visų, kurias sugalvojo žmonija, o jis skelbia daryk kaip aš. Bet kurios elgesio ir mąstymo šablonos bendrais bruožais nusako švytuoklės taisyklė. Galite pastebėti, kad ši taisyklė veikia kiekviename žingsnėje. Žinoma, ji ne visada pridaro žalos. Pavyzdžiui, aistruolių banga stadione duoda pradžią akimirksniu susirenkančios minios švytuokliai. Ir ši maitinasi rezonanso energija, nors nuo to niekam nebūna blogiau. Koncertų salėje švytuoklė iš paskutiniųjų siurbė žiūrovo energiją. Tai irgi nedaro jokios žalos, bet atkreipkite dėmesį, kaip dažniausiai elgiasi artistai. Jie iš visų jėgų stengiasi įsiubuoti publiką pagal švytuoklės taisyklę. Aukščiau, aukščiau rankutes, nagi dabar visi kartu. Žiūrovai paklusniai ploja delnais. Ir ši energija menka vienam žmogui virsta rezonansu, sukuriančiu nematomą pabaisą, kybančią virš salės. Jeigu švytuoklė nesusirptų šios energijos, artistas tiesiog pakiltų į orą. Bet artistas gauna menkus trupinius, visa kita pasiima švytuoklė. Pabaisa gyvena tol, kol žmonės laikosi jos taisyklės – daryk kaip aš. Na ir kas? Juk nieko baisaus neatsitiko. Iš tikrųjų, akimirksniu susirenkančios minios švytuoklės nepavojingos. O ką bendra tai turi su seksu? Tikrai neatspėsite. Mes pradėjome kalbėti apie seksą, bet perėjome prie flash mob, akimirksniu susirenkančios minios, reiškinio nagrinėjimo. Kasgi tarp jų bendra? Jūs tikriausiai pamanėte, kad šis bendrumas kaip nors susijęs su energija. Iš tikrųjų, lytinio akto metu atsiranda akimirksniu susirenkančios minios švytuoklė, kuri sugeria rezonanso energiją. Žmonės jau senų senovėje įtarė, o gal net žinojo, kad virš veiksmo scenos sklando kažkoks darinys. Šis darinys, kurį remdamėsi transurfingo modeliu mes vadinsime akimirksniu susirenkančios minios švytuokle, įvairioms tautoms paprastai siejasi su emocijų nuspalvintais paveikslais, pavyzdžiui, šėtonas smaginasi. O kai kurie okultinių praktikų sekėjai tvirtai įsitikinę, kad lytinio akto metu spinduliuojama energija vilioja įvairius subtiliojo pasaulio atstovus, kurie tučtojau sulekia ir iškelia savo velnišką orgiją. Kad ir kas būtų kalbama, visa tai neturi mūsų jaudinti, nes akimirksnio susirenkančios minios švytuoklė negali mums pakenkti. Ji tiesiog maitinasi energiją, kurią jūs ir šiaip eikvojate ir viskas. Bet esmė ne čia. Svarbiausia, kas sieja dabartinio pavidalo seksą su švytuokle. Tai švytuoklės taisyklė – daryk kaip aš. Tobulėjant techninėms žiniasklaidos priemonėms, švytuoklės taisyklė neribotai įsiviešpatavo. Žmogaus psichika kiekviename žingsnėje nepastebimai, bet labai efektyviai veikiama elgesio ir mąstymo šablonų. Aš čia vengčiau vartoti žodžius virtimas zombiais, bet iš esmės viskas krypsta į tai. Šiuolaikinė informacijos ir pramogų industrija remiasi vienu paprastu principu. Žiūrėk, kaip tai daro kiti lydimi sėkmės ir eik jų pėdomis, sek jų pavyzdžių. Visa, kas mėginama jums pademonstruoti, tai sėkmės etalonas. Jūs ir patys viską puikiai suprantate, tačiau galbūt nesate susimastę, kokį didžiulį poveikį daro ši propaganda, kartais akivaizdi, bet dažniau veikianti nepastebimai, pamažu. Pirmiausia, turiu omenyje visą tai, kas susiję su intimiais savitarpio santykiais. Štai čia labai tvirtai suleido šaknis stereotipai, kaip viskas turi būti. Visa spausdintinė ir vaizdo produkcija šią temą demonstruoja santykius, kurie, kaip reikia suprasti, atitinka standartus. Nepagalvokite, kad kalbu apie kokį nors sąmokslą ar sąmoningą propagandą. Iš tikrųjų, niekas nesiekia nustatyti kokiu nors šablonu. Viskas išeina savaime. Dalykas tas, kad žmogaus mintise nuolat esama abejonių, ar teisingai aš elgiuosi. Visada yra būtinybė lyginti, nes sėkmė – relatyvus dalykas. Todėl, kai žmogus mato svetimą sėkmę, jis natūraliai linksta laikyti ją etalonu. Intimiems santykiams, o ypač seksui, paprastai pasirenkama ankšta ir uždara vieta, taigi poreikis patvirtinti, kad mums viskas gerai padidėja. O jeigu žmogus neturi, o to labiau neturėjo partnerio, tada jis tiesiog konvulsiškai pradeda ieškoti etalono. Ir žinoma, žiniasklaida patenkina šį žmonių poreikį, pateikdama platų visokiausio etalono asortimentą. Taip formuojami visuotinai paplitę stereotipai, kaip reikia tai daryti, koks turi būti įvaizdis ir taip toliau. Pavyzdžiui, jis tikras vyras, mačio, ji aistringo seksualumo įsikūnymas. Žiūrėkite juos ir darykite kaip jie, O jeigu jūs netitinkate šių standartų, vadinasi, jums kažkas negerai. Sunku įsivaizduoti visą šios taisyklės destruktyvumą. Jūs tikriausiai galvojate, jog aš nepagristai sureikšminu problemą, kai sakau, kad švytuoklės taisyklė yra baisiausia ir žalingiausia iš visų, kurias sugalvojo žmonija. Anaip tol, aš dėstau mintis labai santūriai. Iširusių porų nepaprastai daug. Porų netapusių laimingomis šeimomis galbūt dar daugiau. Svarbiausia nesutarimų priežastis yra nepasitenkinimas seksu. Visa kita arba šio nepasitenkinimo padariniai, arba žmonių nenorinčių vienas kitam prisipažinti, kokia tikroji priežastis – atsikalbinėjimai. Nepasitenkinimas kyla dėl to, kad du žmonės laikosi švytuoklės taisyklės. Jie žino, kad pagal standartus tai reikia daryti taip ir štai taip. Švytuoklės taisyklės skelbia daryk kaip aš, taigi pakeisk save, išduok save. Ir žmogus mėgina prisiderinti prie nustatytų standartų, o atlygis už tai jam būna dvasinis diskomfortas ir nepasitenkinimas. Kokių nors problemų dėl sekso turinčio žmogaus klaida yra ta, kad jis vaidina vaidmenį. Viskas labai paprasta. Žmogus iš daugybės etalonų pasirenka tą, kuris jam labiausiai tinka, o kitą išrenka savo partneriui. Tada jis imasi šio vaidmens ir pradeda jį vaidinti, o partnerį paverčia savo lūkesčių projekciją. Beje, stebėtina tai, kad jis šį vaidmenį atlieka kaip tik pagal transerfingo principą, nusišalinęs, tarsi vaidinantis žiūrovas, nes nuolat lygina save ir partnerį su etalonu. Ar viskas teisingai daroma? Galiausiai nieko neišeina, nes sekso prigimtis reikalauja atsipalaidavimo, laisvės ir pasiaukojimo. Seksas yra tas vienintelis atvejis, kai žaidimą reikia pasinerti visą galvą, beje, be jokių vaidmenų. Normalus ir natūralus seksas – tai žaidimas pagal taisyklės, kurias nustatote jūs patys, nesidairydami, kaip tai daro kiti ir kaip esą privalu tai daryti. Be to labai trikdo neteisingas skirtingų sąvokų – meilė ir seksas – suplakimas. Kartais tiesiog pykina, kai girdi šį veidmainišką žodį – pasimylėkime. Ar nepaprasčiau vadinti daiktus tikraisiais vardais? Seksas tai ne meilė, o meilė ne seksas. O argi šie dalykai nesuderinami? Suderinami, tik dar sykį kartoju – meilė tai ne seksas, o seksas tai ne meilė. Šiuos dalykus galima ir derinti, ir skirti. Bet švytuoklės taisyklė trukdo tai daryti natūraliai. Aš nesuklysiu sakydamas, jog visos seksualinio kontakto nesėkmės susijusios su tuo, kad žmonės, laikydamiesi švytuoklės taisyklės, mėgina dirbtinai suplakti meilę ir seksą. Iš to išeina absurdiškas hibridas. Iš tikrųjų, jeigu pamiršime taisyklės ir standartus, viskas labai paprasta. Įsivaizduokite skalę su nuline žyma viduryje, kurios kairėje pusėje yra švelnumo padalos, o dešinėje agresijos. Jeigu rodiklė pakrypsta į kairę, tai meilė, o jeigu į dešinę, tai seksas. Jums patinka tokia mintis, ar ne, bet seksas, kad ir kaip norėtumėte išsisukinėti, tai labiau agresija negu švelnumas. Bet daugelis žmonių drovisi arba bijo, kai nubunda šie velniški jų instinktai. Jie mano, kad tai nenormalu. Susitinka du normalūs žmonės ir iš pradžių elgiasi visai įprastai, bet vėliau jų akise suspindi kažkoks plėšrus blizgesys. Ir jie ima išdarinėti dalykus, kurie tikrai peržengia ribas. Kieno ribas? Štai čia ir įsigalioja švytuoklės taisyklė. Viena vertus yra visuotinai pripažintos padorumo ribos, kurias peržengti ne visada dera. Kita vertus, neperžengiant šių ribų, neįmanoma patirti sekso teikiamo malonumo. O norisi ir vieno, ir kito. Norėdami prisitaikyti prie standartų, žmonės pradeda vaidinti savo vaidmenis. Bijodami, kad nubus gyvuliški instinktai, jie praskiedžia seksą nustatytais ir, kaip jiems atrodo, būtinais ritualais. Tai savo ruoštų šiek tiek sukausto. Reikėtų atleisti vadžias, o švytuoklės taisyklė neleidžia. Ir priešingai, jeigu rodiklė nukrypsta toli į agresijos pusę, tučtojau iškyla patvirtinimo būtinybė. O tu mane myli? Taigi scenoje nuolat būna du vaidinantys žiūrovai. Jie tarsi marionetės kabo ant kontrolės siūlo, ant kurio patys save pakabino. Ką jie daro? Jie iš visų jėgų mėgina pakreipti rodiklę tai į vieną, tai į kitą pusę. O tai reikia spjauti iš švytuoklės taisyklę ir paleisti rodiklę, tegu jį laisvai sviruoja, priklausomai nuo sielos jausmų, o ne nuo proto idėjų. Kai kas gali paprieštarauti, kad šitaip nesunku ir iki gyvulių lygio nusiristi. Ir čia vėl veikia švytuoklės taisyklė. Kasgi nustatė ribas, kur baigėsi žmoniškumas ir prasideda gyvuliškumas. Pagaliau ir svarbu netgi ne pačios ribos, o tai, kad jūs patys turite nusistatyti savo taisyklės, o ne vadovautis svetimomis. Jūs žmogus, todėl turite teisę į savus žmoniškumo ir padorumo kriterijus. Tikiuosi, jūs suprantate, kad aš visą tai sakau turintiems tam tikrų sekso problemų, ypač tiems, kurie myli vienas kitą. Viskas, ko reikia problemams pašalinti, tai paleisti rodiklę, taip pat sąmoningai, kaip sąmoningai kontroliuojama ar laikomas iš švytuoklės taisyklių. Yra žmonių, kurie sekso srityje nesusiduria su jokiais keblumais. Iš tikrųjų, daugelis problemų išnyksta, jeigu vadini daiktus savo vardais, nepainioji sąvokų, sąmoningai suvoki, ko nori gauti, ir svarbiausia, atvirai tai sakai partneriui. Gyvenimas iškart tampa paprastesnis, jeigu esi atviras. Galite nebejoti, jūsų partneris slepiamų troškimų irgi turi pakankamai. Ir gali susidaryti situacijos, kai vienas nori to, kas kitam nepriimtina. Ką daryti tokiais atvejais? Pirma. Visada reikia atsiminti pirmąjį freilingo principą. Atsisakykite ketinimo gauti. Pakeiskite jį ketinimu duoti. Ir jūs gausite tai, ko atsisakėte. Šis puikus principas veikia be sutrikimų. Ir jūs netgi ne visada suprasite, kokiu būdu. Antra. Vis dėlto reikia visiškai atsisakyti švytuoklės taisyklės ir pakeisti ją transerfingo taisyklę, kuris skelbia leiskite sau būti savimi, o kitam būti kitu. Kad lytiniai santykiai suteiktų pasitenkinimo, reikia jaustis laisvai, nevaržomai. Žmogus negali jaustis laisvai, jeigu turi perteklinių potencialų, kurie pasireiškia kompleksais, pavyzdžiui, nevisavertiškumo kompleksu. Kad ir kaip jis stengtųsi atsipalaiduoti, pusiausvyros jėgos neleisto padaryti. Bet didžioji įtampos dalis kyla ne tiek dėl perteklinių potencialų, kiek dėl priklausomybės santykių. Vidinio žmogaus ketinimo tikslas dažniausiai yra gauti, o ne duoti. Bet to partneris paprastai paverčiamas projekcija pagal vaidmens lūkesčius. Niekaip nesinori leisti kitam būti kitu. Priklausomybės santykiai, kaip jūs žinote, lemia poliarizaciją, sukeliančią pusiausvyros jėgų, kurios galiausiai viską sugadina vėja. Transerfingo taisyklė bematant panaikina poliarizaciją sukeltą priklausomybę santykių. Todėl net jei nepavyksta atsikratyti kompleksų, pakanka laikytis transerfingo taisyklės ir įtampa iškart gerokai sumažės. Leisti sau būti savimi, tai priimti save su visu savo netobulumu. Leisti kitam būti kitu, tai išlaisvinti jį iš savo lūkesčių projekcijos. Tuomet situacija, kai vienas nori to, kas kitam nepriimtina, nesuvokiamų būdų susireguliuos savaime. Kartoju, tai reikia atsisakyti švytuoklės taisyklės, pakeisti ją transerfingo taisyklę ir nukreipti savo ketinimą pagal pirmąjį freilingo principą. Jei jūs tai padarysite dviese, nebeturėsite jokių problemų. Išsamius samprotavimus, kodėl tai veikia, palikime psichologams. Tiesiog veikia ir viskas. Bet apskritai, kuriems galams švytuokliai taisyklė? Akimirksniu susirenkančios minio švytuoklių atveju viskas suprantama. Jos maitinasi rezonanso energija, todėl jums reikalingas veiksmų sinchroniškumas. Na, o ant ko laikosi visos kitos ilgalaikės švytuoklės, kurioms nėra būtina, kad jų šalininkai veiktų iš vien. Pirmiausia, švytuoklės taisyklė nustato elgesio ir mąstymo normas, tai yra normalumo standartus. Žmogus nesupranta, kad jam siūlomas sėkmės pakaitalas, surogatas. Svetima sėkmė negali būti pavyzdys, sektinas dalykas. Tikrąją sėkmę pasiekia tik tie, kurie išdrįsta pažeisti taisyklę ir eiti savo keliu. Eidamas svetimomis pėdomis, žmogus pasmerktas amžinai vytis besileidžiančią saulę. Sėkmės standartai tai miražas, bet žmogus nežino arba nenori žinoti, kad švytuoklės taisyklė laiko jį iliuzijų voratinklėje. Iliuzija dažnai saldesnė, patogesnė, suprantamesnė negu nežinoma realybė. Kai žmogus akis į akį susiduria su faktu, kad neatitinka nustatytų standartų, jis patiria sielos diskomfortą. Jis legia pralaimėjimo baimę, jis junta savo nevisavertiškumą, jaučiasi vienišas šiame priešiškame pasaulyje. Ką jis gali padaryti? Viena iš galimybių – atmetimas. žmogus gali atsitverti nuo nepasiekiamų etalonų atsiribojimo sieną. O gali toliau vytis etaloną. Laikydamasis švytuoklės taisyklės, žmogus mėgina pakeisti save ir įvaro savo sielą į sąlygotumų dėklą. Tai nieko neduoda išskyrus nepasitenkinimą, todėl vėl tenka keisti save. Kai žmogus leidžiasi vytis etaloną, jis spinduliuoja nepasitenkinimo ir nusivylimo energiją. Kitaip ir negali būti. Lygiai taip pat asiliukas eina ratu paskui pakabintą morką. Štai šia energija ir maitinasi destruktyvios švytuoklės, siūlančios svetimos sėkmės pavyzdžius. Atmetimo siena savo ruoštų reikalauja nemažesnių energijos sąnaudų. Labai nelengva išlaikyti aplink save apsauginį lauką, kai visur ir kiekviename žingsnėje esi įtikinėjamas paisyti taisyklių, kurių tu negali laikytis. Bet išeitis iš šio labirinto vis dėlto yra. Jo esmė tokia. Reikia atsisakyti švytuoklės taisyklės ir eiti savo keliu. Kas tai padarys, įgis nuostabią savybę, kurios jutimas tiesiog užgniaužia kvapą – vidinę laisvę. Ir tokių žmonių yra. Štai pavyzdžiui, ką rašo skaitytoja, esanti už dviejų žingsnių nuo šios laisvės. Man apie 30 ir aš niekada nesuturėjusi vyro. Sekso patologai sako, jog tai didelis nenormalumas. O aš negaliu suprasti, kodėl. Juk niekur neparašyta, kad iki 25 reikia skubiai su ko nors permiegoti ir kad skaistybė moralinės kančios priežastis. Esu patraukli ir progų užmėgsti intimius santykius buvo labai daug, bet man nesinori. Ne fiziologiškai, šiuo požiūriu viskas gerai, tiesiog kol kas nesutikau vyro, su kuriuo norėčiau atsigulti į lovą. Pastaruoju metu aš vis dažniau pajuntu, kad tai mane slegia. Visi mėgaujasi kūnišką meilę, o aš ne. Taip įprasta, o aš nesilaikau šios taisyklės. Aš niekada nebuvau visuomenės stereotipų vergė, bet kaip tik ši jų dalis, atrodo, pradeda mane erzinti. Kartais jaučiuosi esanti tiesiog moralinė išsigimėlė. Nors pats mano vienatvės faktas neturi įtakos net savęs vertinimui, aš sąmoningai nenoriu užmėgsti intimių santykių, nejausdama didelio potraukio žmogui. Ar mano atvejs vis dėlto yra nukrypimas, koks nors defektas? Aš pasakiau už dviejų žingsnių, nes ji vis dėlto bijo būti ne kaip visi. Tačiau vidinė jėga ir nepriklausomybė aiškiai matyti ir tai jau nemažai. Ir suprantama, jokio nukrypimo čia nėra. Tik reikia nebijoti, kad aš ne tokia kaip visi, o tuo džiaugtis. Na ir žinoma, neperlenkti lazdos. Galbūt vertėtų žemiau nuleisti reikalavimų kartelę ir elgtis natūraliau. Sprendžiant iš informacijos, kuri plūste plūsta iš visų pusių, galima pagalvoti, kad visi nieko daugiau neveikia, tik lytiškai santykiauja. Iš tikrųjų, tai iliuzija. Toli gražu ne kiekviena šio požiūriu aktyviai gyvena, o daugelis ir apskritai neturi partnerio. Bet vienatvės baime ir nenoras pasirodyti, kad esi netoks kaip visi, verčia tikėti iliuziją. Štai kad ir Paryžius, kur tvyro laisvės ir nevaržoma elgesio dvasia. Jis pelnė vienišų širdžių miesto reputaciją. Kasdien nuo ankstaus ryto žmonės lekia į gatvę ir sulenda į daugybę kavinių. Kuriam galų jie tai daro, juk padelį kavos galima išgerti ir namie, o iš namų juos veja vienatvė. Kai kam gali atrodyti, kad švytuoklės tyčia pavergia žmonių visuomenę savo taisyklę. Iš tikrųjų pavergia, bet ne švytuoklės nustato šią taisyklę. Švytuoklės egzistuoja tik dėl taisyklės. Taisyklė sukuria švytuoklę. O tada ši švytuoklė pradeda savo juodą darbą. Jos destruktyvumo esmę sudaro tai, kad ji žmogų nuvilioja toli nuo kelio, kurio eidamas jis galėtų rasti tikrąją laimę. Įsivaizduokite judrią gatvę, kurioje kiekvienas traukia savo reikalais. Staiga pasirodo žmonės juodais drabužiais, visus surikiuoja ir liepia žygiuoti. Kai kas mėgina išeiti iš rikiuotės, bet tučtuojau šiurkščiai yra sugražinamas. Stok, kur lendi, nagi atgal į rikiuotę. Filmas Matrica sukurtas neatsitiktinai. Laikui bėgant, fantastika turi tendenciją virsti tikrovę, ir ši tendencija spartėja. Atkreipkite dėmesį, kad atotrūkis tarp fantastikos ir realaus įkūnijimo vis labiau mažėja. Žinoma, žmonės netupi kolbose su siurbtukais prilipdytais prie kūno, bet analogija labai artima. Visiems atrodo, kad rikiuotė tai tokia realybė. Iš tikrųjų, būtinybė žygiuoti išsirikiavus – tai iliuzija. Tikroji realybė yra tai, kad galima išeiti iš rikiuotės ir traukti savo keliu. Bet tai suvokti ne taip jau paprasta. Žmogus taip įprato gyventi su savo iliuzijomis, jog jį reikia smarkiai papurtyti arba, kaip rašė Karlas Kastaneda, pakeisti jo surinkimo tašką, kad jis suprastų, kur realybė, o kur iliuzija. Pavyzdžiui, invalidai yra pasirinkimo neturinti žmonės. Jie priversti arba visą gyvenimą sielvartauti ir kankintis dėl savo nevisavertiškumo, arba nepaisyti švytuoklės taisyklės. Jeigu žmogus supranta jau neturys ką prarasti, jis nebesivaiko etalono ir pradeda gyventi savo malonumui. Neįgalieji, kurie žaidžia krepšinį, sėdėdami savo vežimėliuose, kur kas laimingesni negu sveiki paaugliai, mėgdžiojantys Michaelą Jordaną. Jie atrodo ne taip natūraliai kaip invalidai, nes žygioja rikiuotėje. Ir nei vienas iš jų netaps naujoju Michaelu Jordanu, kol nesuvoks, kad reikia išeiti iš rikiuotės. Tie, kurie pažeidžia švytuoklės taisyklę, tampa arba lyderiais, arba atskalūnais. Vieni prasimušai žvaigždės, kiti tampa atstumtaisiais. Skirtumas tarp vienų ir kitų tas, kad pirmieji yra įsitikinę, jog turi teisę pažeisti švytuoklės taisyklę, o antrieji tuo abejoja. Žvaigždės gimsta savarankiškai, bet jas įžiebia švytuoklės. Tas, kuris išėjo iš rikiuotės, sukuria naują sėkmės etaloną. Švytuoklės nepakenčia individualybės. Jos mato kylančią žvaigždę ir joms nelieka nieko kita, kaip padaryti ją savo numylėtinę. Tada nustatoma nauja taisyklė. Rikiuotė apsigrėžia ir pradeda žygiuoti paskui naują žvaigždę. Ar suprantate, kas vyksta? Bet kad išeitumėte iš rikiuotės, reikia žinoti, kaip tai daryti. Jeigu jūs kovosite su žmonėmis juodais drabužiais, tai patirsite pralaimėjimą. Mūšyje su švytuoklėmis jūs visada būsite nugalėti. Visa paslaptis ta, kad iš rikiuotės reikia išeiti be kovos. Galima tiesiog išeiti ir su ramia šypsena atsisveikinant pamojuoti žmonėms juodais drabužiais. O tada patraukti savo keliu. Jie nersis iš kailio, kad įvarytų jūs į rikiuotę, tačiau nieko neįstengs padaryti, jeigu jūs atsisakysite kovos su jais. Bet kad suprastumėte šią paprastą tiesą, reikia iš pagrindų pakeisti savo pasaulėžiūrą. Mūsų pasaulyje daug kas apversta aukštyn kojomis. Šiuo požiūriu, transerfingas viską sustato į savo vietas ir padeda atsisakyti švytuoklės taisyklės. Tiesa, daugeliui gali nepatikti net pati idėja, kad jie įsprausti į matricą. Tiems, kurie nenori nubusti, transerfingas nereikalingas. Mes visi gauname tai, ką pasirenkame. Iliuzija irgi pasirinkimas. Ir kiekvienas, jeigu jam tai labiau patinka, turi į tai teisę. Juk aš niekam nieko neperšu ir neketinu įrodinėti savo idėjų. Jūs patys viską galite patikrinti. Aš tik einu pro šalį ir sakau, ei, ar jūs žinote, kad yra realybės transerfingas? Nejaugi. Aha, aš traukiu tenai. O jūs kaip norite? Štai ir viskas.